Capital Broadcasting Center. DZME 1530. Ang Radyo Uno.
Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to.
Ayan, isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Bayang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa lahat po na nakalagon sa atin dyan sa www.dcme1530.com. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat sa pamamagitan po ng Capital Broadcasting Center at pumala ng DCME 1530. Ay narito na naman ang iyong paboritong programa, ang Kristiyanong Pamilya. At dahil Lunes ngayon, ang Kristiyanong Pamilya go! Ha? Ayan! Ang Kristiyanong Pamilya Goes High Time, ang programang angkop at inangkop para sa ating mga kabataan. Ano? So mga kasama natin ngayon, ang ating mga kapatid mula dyan sa CFC-FFM na makakatalakayan natin. At syempre, may dala tayong bisita. Ang ating mga kasama from CFC-FFM, mga youth, ay sina
DJ Fyron,
DJ Vanny,
DJ Jermer.
Ayan, sila ang makakasama natin sa ating sharing ngayong gabi at tanungan tungkol sa bukasyon.
No.
Ayan, yan ang pag-uusapan natin. Kaya samahan nyo kami, no? Sa 45 minutes ng talakayan at pagbabahagi, kasama natin ang mga sisters from dyan na nga ba, sa Carmelite Missionary. Ayan. Oh. Simulan natin sa ating maikling panalangin.
Okay, sige po, dasal tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, it's a new week for all of us, and we thank you and we continue to give you praise and thanksgiving for all the blessings. And today, as we have our high time and as we talk about our desires and vocations in life, may you just be with us and direct us towards you and to be closer to you. In your name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
Amen. Ayan. At syempre, katulad na sinabi ko kanina, no? Ating, ay, naku, pakilala muna pala natin ang ating mga bisita ngayon.
Yun.
Mula dyan sa Carmelite Missionary, yes. Ang ating mga sisters na si Sister Dedit Moralde. Magandang gabi, Sister Dedit.
Magandang gabi po sa inyong lahat.
Sister na sister ang dating, ha? At si Sister Ting Kalamba. Yung po ang pilido niya, Kalamba, hindi pa rin.
Good evening to all of you.
Ayan!
Good evening, sister!
Good evening po!
Ayan! At katulad, napag-usapan natin kanina tungkol sa bukasyon. Alam mo kasi, ang laki-laki ng ibig sabihin ng bukasyon. Ano?
Tama, Tito.
Yes, pag sinabi mo bukasyon, maraming ibig sabihin. Pero pag-usapan natin ngayong gabi, yung pagtawag. Kasi bukasyon is calling.
O pag- Your...
Ayan! So pag-usapan natin kung ano nga ba yung bukasyon, ano ang tunay dahilan na, ang tunay na dahilan, meaning nito, no, sa ating buhay.
Actually.
Yes, oo. Pero bago natin puntahan yan, itong mga kasama kasi natin, mga youngsters.
Yun, kami yun.
Ayan,
kami
yun.
Kami po yun.
Hi, everyone.
Siyempre, may mga calling. Actually, sila na yung mga full-time missionary ng YFL. Ng
yes. Let's go, Tito.
Yes, oo.
Ng Yang Min.
Yang Min
Ministries ng CFC-FFL.
At sila ang mga namumuno sa YFL ba?
Iba-iba actually, iba-iba Tito. Kunwari, ako po, sa kids ako naka-assign. Uh-huh. Si Ivani.
Sa Flick Media.
I'm from the Liverpool Movement.
Tapos syempre, may iba-iba rin po from singles and youth.
Ah, okay. Ang ganda, no? So, mga bata pa po sila.
Yes.
Eh, parang alam na nila ang kanilang calling. Dahil po.
Yun, yan ang mga gagandang bata.
Ayan. At syempre, ngayong gabi, tatanungin muna natin sila. Sabi nga nito, bakit sila napunta dyan sa ganyang gawain din? Siyempre, mga kabataan, meron din kayong gusto. No?
Of course.
Ikaw, ano, anong gusto mong maging nung iyong kabataan?
Sige, Tito. Di ba pag mga prep, di ba pag gumagraduate tayo ng prep, di ba isa sa mga lagi nating linya, my name, di ba ganun?
Parang stambo ka.
Opo, Tito. Tapos di ba at the end of it, when I grow up, I want to be, di ba?
Yes.
Ganun. So ngayon gabi, pag-usapan muna natin yun. Ako, nung bata ko, lagi ko sinasabi, when I grow up, I want to be a pilot.
Wow!
Kasi lagi ako nakakita ng mga nakaputi, tas nakakap, tas may eagle. Tas parang panikita ko sila, parang sa mong
puro. Eh, nakaputi naman ang tinapos mo, di ba?
Iba pa naman dito kung magiging nurse eh. So parang gusto ko laging magpalipad ng air. Kasi dito nakatira kami sa Taguig. Tapos yung Taguig, laging daanan ng airplane yun. Tapos parang tinanong ko yung magulang ko, Mami, ano, paano lumilipad yan? Pinapalipad yan ng mga piloto. So parang gusto ko rin maging ganun. So ganun yung gusto ko dati. Gusto ko maging piloto.
Sa akin, ako iba. Ayoko maging piloto kasi takot ako sa heights.
Ah, okay.
So dati...
Kaya pala hindi ko masyado tumangkad, ha? Tumangkad ako.
Hindi, ano.
Joke lang.
Tapos dati talagang mula bata, lalaki na yung mahilig sa baril-barilan. Kaya dati gusto ko po maging sundalo. Galing na tito, tama.
Wow.
Kasi ko parang maangas, parang protector, gano'n. Kaya gusto ko maging sundalo. Galing. Si Vani, ikaw kaya?
Ako feeling ko si Vani gusto niya maging commentator. Ay, hindi, joke.
Hindi. Matagal yata dumating yan. Joke lang.
Okay.
Hindi, ako, nung bata ako, kasi di ba, pag bata tayo, mahilig tayo ng role-playing, ganyan yung laro. Tapos ano, ang lagi kong
ginagawin,
yung mga ganyan tito, di ba? Okay. Pero ang lagi kong naglaro nun, nagti-teacher-teacheran ako. Tapos meron kayong maliit na blackboard sa bahay. Tapos kunyari, yung kapatid ko, estudyante, tapos ako, nagtuturo-turo.
Di marami kang choke.
Pero ano, meron tayo i-welcome muna.
Oo nga.
Isang kabarkada natin. Yeah.
Yo!
Si Rick and Giko. Ikaw nga po. Sagutan mo nga yung sinagot nila kanina. Ano mo yung mga pangarap mo nung bata ka pa? Ano yung gusto mong maging?
Gusto kong maging? Dati gusto kong maging madre. Alam ni Sister Dian.
So ever since, Rain, gusto mo talaga maging madre?
Hindi, kasi siguro I was amazed na grade 2, tapos ano, may mga madre sa school. So parang, mababait yung image siya ng madre. Mm-hmm. Di ba iba parang mataray daw yung mga madre? Pero for me, mababait talaga sa
akin. Ikaw, hindi, tanongin naman natin yung guest natin.
Yun.
Ang sila kasi yung mga madre na talaga sila. Siguro, hingi din tayo. Ano ho yung gusto nyong maging before? Bago napunta sa ganitong bukas yan.
Sa akin siguro nung bata pa, kasi mahilig ako sa mayaw. Ang alam ko lang talaga, I want to be a dancer. Kaya, yun lang talaga, parang as in elementary, yun lang talaga alam ko, I want to be a dancer. Pero noong grade 6 ako, yun sa yearbook, ang alam ko na sinulat ko talaga doon is, I want to be a nun. Pero tinukso nila ako, kaya in-erase ko siya, nilagyan ko siya ng, pinalitan ko siya ng, I want to be a pilot.
Cute. As a sister thing, mayroon ba ganyang spirit?
Ako naman, since I was small, if they will ask me, I would answer, I would like to be a sister.
Ah, talaga.
Ay, so ever since.
At that
ever
early age, sister. Yes. Because of a good influence also.
Ah, talaga. Saan ang galing? Opo. May mga madre din po ba sa inyo?
May nakikita na kong madre na maliit pa ako kasi, di ba yung mga, for example, mga Agustinians, sila yung nag-introduce ng mga cooperatives before. Ah. And then, sa schools naman, meron mga madre. So, parang maganda ang image nila sa amin, sa akin in particular. So, gusto ko
pinangarap
maging katulad din sa kanila.
Naks. Iba-iba din talaga tito ng desires since, no? Pero kami, bilang nung bata kami, may gusto talaga kaming desire. Uh-huh. Pero habang tumatanda pa naman natin, iba rin talaga yung path. Iba rin talaga yung gusto. Well, syempre, number one, kasi alam mo na talaga kung ano yung gusto mo. Eh, di ba dati pag bata ka, parang sinasabi ng magulang mo, dapat maging ganito ka. Kung sino sila, dapat maging ganun ka din. Pero as we grow old, katulad ko, ako dati gusto kong maging piloto. Pero nung tumanda na ako, actually gusto kong maging engineer. Tapos eventually, nung nag-college na ako, naging nurse ako. So, nag-iba-iba rin, nag-develop din. Like for example, si Vani, di ba iba rin yung nangyari
sa'yo? Like ako, di ba gusto ko dati mag-teacher. Pero nung magka-college na ako, naiba na, gusto ko ng mag-work sa advertising agency. So, naiba rin kasi si Mama nag-work nun sa advertising agency. So, alam mo yun, nakikita mo kung paano yung ganong klaseng work, tapos naging interesado ka. So, nag-iba din talaga eventually.
Actually, tama.
Ikaw ako rin. Ano, tito, bala ko kasi nung college, syempre alam naman natin kung where you're good at. Kunwari, alam ko di talaga magaling sa math, ganyan. Daddy, ikaw lang talaga. Pero magaling ako sa English, alam ko naman yun.
Yeah.
Pero hindi ko nagmamayabang, alam ko lang na yun yung gift ko. So when I get into college, I knew that I would pursue a communication course. So may time, gusto ko maging news anchor,
wow,
maging DJ. Maganda at nangyari ito na ngayon yung
oo,
DJ.
Oo, magandang diba training.
Actually, Tito, kaya din po nagkwentuhan din tayo about mga desires that actually changed when we were growing up. Mm-hmm. It's actually somehow connected with vocations.
Okay.
Number one kasi, natutunan po namin ito eh, parang ang vocation ay isang calling. Mamaya sa share yan ni Sister D, siya ni Sister Ting. So, yung desires kasi, as you grow old, di ba, parang habang tumatanda ka, you have your own desires. But more than anything else, you're very conscious where the Lord wants you to go. Kaso yun lang talaga, pag narinig yung vocation, parang masyadong maraming mga taong napaparanoid agad. Uh-huh. Diba? Example, diba pag vocation, diba pag sa, naku, pag mamadre lang yan, naku, pag papari lang yan. Uh-huh. Eh, ang automatic pa naman sa atin, especially sa mga kabataan na katulad namin, ang automatic vocation, dapat magpapamilya. Kaya nga mahilig mag-usapan yung boyfriend,
love life,
girlfriend, diba? Love life, ganyan. Kaya ngayong gabing to, pag-uusapan natin, Tito, yung vocation. That's yes why we invited our very good friends. Balita ko, mga bigating sister daw sila from the Carmelite Missionaries.
Pero hindi sila matataba, ah, bigatin lang.
Meaning, ano, mga, basta ganun sila.
So, so
yeah, oh, tonight.
Oh, so, tanungin na natin kung paano nag-start yung vocation.
Again. Sige.
Sister, sino mag-umauuna? Sige po.
Ano po yun?
Paano nag-start itong passion na ito? I mean, syempre noon, nan, sinulat mo lang, nung binura mo na, paano bumalik ito?
Siguro din, nung grade 6 ako, doon din siya nag-occur yung question na, di syempre, mga barkada. And then, yung point na magsasabi na, ah, sige, doon tayo magka-high school, lahat-lahat tayo, ganun. So, bigla na lang siya pumasok sa isip ko na, see, after this, graduate ako, tapos magka-high school, then magka-college, then magtatrabaho, mag-aasawa, mag-anak. After that, mamamatay. So, parang, yun yung talagang first question ko. Tapos sabi ko, teka, ano ba yung purpose ko dito? Ano ba? Ayun, I was grade 6 that
purpose
time. Tapos, siyempre, nawala na siya kasi nag-high school, nag-college, gano'n na. Nung bumalik na lang siya, nung nagtatrabaho na ako.
Oh,
tapos ano na siya? Kasi nga sabi ko kanina, I love dancing, no? So, bumalik siya doon sa nung nagdi-disco na kami, magbabarkada. Bigla na lang siya parang nung one time na nagdi-disco, after that sabi namin, sige, upo muna tayo, magre-rest, nga. So, parang nag-ano na naman sa akin na, teka, ito na ba yung buhay ko? Monday to Friday, nagtatrabaho. Ito, tapos pag Friday evening, o saka Sunday, o Saturday evening, ito, billiard, bowling, disco.
Nox, may billiard!
Hindi nyo kami sinama, sister.
Sunday naman, family, tapos balik na naman sa Monday, ganun. So, ano ko, ito na lang ba talaga? Ano pa yung silbi ng buhay ko?
So, parang
ko
may hinahanap kayo.
O, may hinahanap ako. And then, doon siya, parang tapos nakakatulong din kasi talaga yung being a Legion of Mary, member ako ng Legion of Mary, at saka yung, ano po, yung pagiging active ko po sa youth.
Ayun.
So doon po, parang of course the prayer.
Nakatulong siya. Sa motivation para pumasok.
Parang nag-ano talaga ako, na teka, saan ba? Ano ba yung purpose ng buhay?
Amen.
Pero hindi pa pumasok sa akin yung pagmamadre. Hindi pa siya. Yung question lang, saan ba ako patutungo?
Ayan, si Jeremy magtatanong. Baka mahirap ha, dahan-dahan.
Hindi, Tito.
Baka equation yung...
Sobra ako nakarelate kay sister kasi marami sa mga kabataan, correct me if I'm wrong, Rain, di ba marami sa mga kabataan, ang ultimate tanong naman talaga sa buhay, saan ba ako pupunta? Mm-hmm. Di ba? We always ask that question eh, parang sa dinami-dami nang nangyayari sa buhay mo, ito nga na sinabi ni sister, di ba, nagbibilyar, nagdi-disco, nagbubowling, di ba? Kami, kahit sa dinami-dami ng pagpapaparty na gagawin namin, trabaho, ang lagi mong tatanungin sa sarili, parang wait lang. Saan ba ako pupunta? And it starts with that question, right, Rain?
Tama. Saka,
talaga?
More than that, parang, what am I here for? Parang ganun yung tanong. Ano yung purpose mo sa mundo?
What am ganun, I here yung bang for? Mga signs and ano? Sige, sino magtatanong?
Si sister naman, Tito. Pahingan naman natin
yung
morning story na.
Sige,
okay,
sister.
Sa akin naman, I was saying a while ago that it started when I was still 5 years old. So parang kasi sa family yung upbringing din, I grew up with my grandmother at the same time with my auntie, ano sila, mga single. So parang buhay nila, simbahan, bahay, simbahan. So yun ang nakikita ko, so malaking influence yun para sa akin. Until na nag-aral na ako, nag-college, no? Parang dala-dala ko yun, yung thought na I want to serve the Lord. Mm-hmm. No? So parang klaro na yon, kasi nakikita ko din sa bahay na yung auntie ko at lola nagsiserve din sa simbahan. So malaking, kaya para sa akin, yung vocation nanggagaling talaga sa family.
Oh wow, so, ang ganda na na.
Doon na. Oo, yung upbringing is a big factor in terms sa response ng isang person sa vocation.
So, sa inyo,
tapos, yung nag-aral na ako, dala-dala ko pa rin. Pero sabi, hindi pa pwede pumasok kasi bata pa. Kailangan, para hindi ka mahirapan, mag-aral muna, magkaroon ng career para magiging handa ka. Kasi if you are ready and prepared, the more you can serve the Lord. So, yun. In fact, it's not maybe so late to respond because I was 25 to 26. Pero alam ko, a certain degree of maturity na para mag-apply, mag-respond sa calling ni Lord.
Okay. Yeah. Ang ganda.
Yeah. Sabi din dito ng kaibigan natin ngayon si Kuya EJ na nakikinig, si Kuya EJ Aguila, talaga nag-text pa siya. Sabi niya ganun, if you want to find your purpose, find your vocation. Next. Di ba katulad na, ang ganda rin na sinabi ni Sister Ting kanina, di ba sabi niya, if you want to, yung nagsistart talaga yung parang vocation story mo in the family as well, di ba? So, ang gusto naman po naming tanungin, parang how do we really find our, how do we know kung ano yung vocation natin sa buhay?
Yeah.
Kunwari, nagtanong na ako, wait lang, saan ba ako pupunta? Ganun. So, ang tanong po namin, bilang mga kabataan, sinasabi niyo po na there's a certain level of maturity, but how do we start on that? Kumbaga, paano po namin malalaman na sa ganito ba kami tinatawag ni Lord?
Okay, in the discernment process, isang importanteng factor doon, yung the person prays.
Wow.
Nagdadasal.
Opo.
Kasi God will reveal His will to us in prayer. So, para sa akin, importante yan. Yung factor na the element of prayer sa isang person. Or kung hindi pa talagang seryoso na nagdadasal ang isang person, maybe a certain degree of being silent or yung silence is very important. No?
Silence,
kasi in the silence, there God speaks to us. Ooh. Kaya sabi nila ngayon, parang mahirap na yata magiging silent because everywhere, parang maingay ngayon. But if the person is able to develop a certain degree of silence, that is interior silence, yon nakakatulong sa sa person. Kaya hindi pwede mawala, or if the person who has answered the call of God, there is an element of prayer in that person, or a person in a certain degree is prayerful. That's why he is able to connect and to relate immediately with that God who is calling her or him.
Wow.
Sister, ako may tanong. Kanina po, diba, yun nga sinasabi nyo po, in silence, we hear the voice of God.
Grabe, Vani, no? Parang part na part na talaga na the way is yun to.
Para po sumula sumama kaya, sister.
Hindi na po, may brochure na po ako.
Sister, may tanong po.
Diba yun, in silence, we hear the voice of God, and in prayer also. Sister, paano ba natin malalaman talaga na kung ano yung naririnig natin, kung yun talaga yung voice ni God, or is it just our own desires, o yun talaga yung desire ni God for us?
Okay. Sa discernment process, may tinatawag po tayo yung motivation. And that motivation, napopurify. Siyempre, sa umpisa pa lang, parang gustong-gusto mo lang, no? Or tinutokso ka, uy, parang pwede ka yata magmamadre. No? Kasi mabait ka, or matalino ka. Andun yata sa iyo mga qualifications or qualities ng isang madre. Okay, so oo nga, baka pwede. Pero in the process of discernment, meron pong napopurify naman yung motivation if it is impure, yung sayo lang. But pag galing yun sa Panginoon, one of the indications is that peace of mind. Pag inamin mo na, parang tinatawag talaga ko ng Panginoon. So there is, you will experience peace of mind. And sabi nga, merong mga signs.
Mm-hmm.
But of course, not at all. There are some who receive signs na, ito na nga. Kasi sometimes they will ask Saint Therese if you will have a red rose.
Yes. That's what it is.
Yeah. Or, Saint Jude. So, pag nasagot na yun, this is now the sign that God is really calling me. Pero there are some of those who just responded so very simply, but they just believe that God calls them.
Yeah. Ako, sister, may tanong po ako. Diba kanina po you were telling us na there are simple and then there were also grand calling, parang iba-iba talagang calling process. And as you were also telling us na yung events before, like kunwari, mga skills, desires, ganun. So gusto pong malaman, sister, how were you before you actually went to like gano'ng ka normal yung buhay, ganun.
Mga naging boyfriend siguro si sister.
Yeah, gusto kong malaman.
Nagkaroon din ba kayo ng boyfriend before entering
hindi talaga, I did not enter into a relationship na really boy and girl relationship. Maybe admiration.
No.
Maybe people or young guys had admiration on me also.
Wow.
But maybe because I was so conscious with my studies, so parang I did not mind it. No. Pero I did not close. Only that until I work and then parang ano na, parang sobra-sobra na, gusto ko na talaga pumasok.
Talagang yung eagle sando doon lagi?
Sobra-sobra ng gusto. And then there were revelations na, even the choosing of the congregation where to join.
Sister, nung nandun na kayo sa loob, was there ever a time na parang gusto niya ding, parang nagkamali kayo doon sa gusto niyong bukasyon, ganyan?
Sa awa ng Diyos, so far, hindi pa yun umabot sa...
Hindi dito na kayo. Siguradong hindi umabot. Pero yung ano, cross, hindi
siguro, in terms of difficulties and struggles, of course, there are. Pero the attitude, I think it's just a matter of attitude. And of course, the grace of God is always there. Even how difficult the situation. Kasi ganun din ang buhay. Even you will be in the married life or in a single life, difficulties, struggles, andun pa rin. Pero ang grasya ng Diyos naman umaapaw para malampasan.
Amen.
Di po ba?
Kailangan madasalin ka lang siguro talaga.
Yeah, very important talaga yung dasal.
Ay, ikaw sister, may mga turning points ba ng pagmamadre? Di ba? Sige na. Pagkatapos mo magsayaw-sayaw at pag-disco-disco.
Kwento mo naman. Siguro parang yun lang siya. Doon lang siya nagsistart na, teka, hanggang para kung saan ba to, parang saan ba yung buhay ko? Parang gano'n na lang siya. And then, after that one, nag-iba na siya. Pero nakakatulong din talaga yung prayer. No? And then, I also remember because I was working and then, yung husband kasi ng head namin sa accounting department, para sa amin sa man, yung mga girls sa accounting, feeling namin, yung siya yung pinaka-ideal person talaga. Gwapo, mabait.
Yun, no? Yeah. Ano name sa Facebook?
Yung one time, then nag-ask kami sa head namin na, ma'am, paano nyo ba nakita si sir? Simple na yung sinabi niya. Sabi niya, magdasal ka. So, after sa office, then nagpunta ako sa Basilica del Santillino because I came from Cebu. Doon talaga, nag-pray talaga ako. Then sabi ko, Lord, pwede ba bigyan mo ako ng lalaki na para talaga sa akin? Yung lalaki mo
ko. Yan
umiling pala si sister.
So, nag-bargain ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, Lord, kung hindi man ngayon, pwede po ba ngayon na?
Tama!
After that time siguro, ano na siya? Hanggang para, of course nga, dahil my boyfriend din naman ako. Pero yung point na nagbabother na. Para ang sa time that time, parang naano ko na, bakit hindi ako masaya? Kahit na maganda naman yung trabaho ko, okay naman yung family ko, okay naman kami ng boyfriend ko. Pero bakit may kulang?
May kulang pa din.
At that time, naalala ko talaga, ito yung time na impeachment trial na ERAP.
Wow, talaga.
Tapos,
Na-impeach din ang puso mo, napunta ka na.
Na-impeach!
Every time na siyempre nakakinig kami sa impeachment na ERAP, tapos minsan sa mga newspaper, may mga bata ko nakakita, mga pulubi, o di kaya yung sa mga commercials, feeling ko, ano siya, parang gusto kong umiyak. And then, parang bang may inner voice na nagsasabi na, tulungan mo ako, you can do something. Mm. Parang gano'n na. Tapos ako nagsasabi talaga ako, paano? Hindi ko alam kung paano. Basta ako, umiiyak na lang ako. Parang, basta hindi ko alam kung bakit, hindi ako mapapakali. Basta yun lang, yung nano ko na bakit hindi ako masaya. Okay naman lahat. Lahat na lang yun. So of course, I approach the yung mga sisters, yung mga pali, nagsishare ako. So, wala naman nagsasabi sa akin na mag-madre ka. Wala.
Kasi pag hindi ko ma-imagine ka, sister, yung mga experience mo, ha?
Kasi pag mga bulls.
Kasi pag pupunta ako sa madre or sa isang pali na nagsishare ako, sige, kasama ko naman yung boyfriend ko. Diba? Wala nagsasabi, sige, mag-madre ka. Hindi.
Anak ka, boyfriend ka talaga, sister.
Yun! Ganda mo naman.
For a while, for a while.
Yung gandang mo yan, sister.
Kasi dalawang klase yung ano yung nakikita natin ngayon na pagpasok, isang parang motivated, isa namang maraming tinatanong at parang parang hindi siya sigurado. So, kaya ito kasi maganda rin itong ipuntuhan, sister, kasi baka maraming nakikinig sa atin na lito din sa ganitong bukasyon o itawag sa kanila, no?
Marami kasi, Tito, sa mga kabataan ngayon, parang maraming in denial, di ba po? Tapos ang ganda kasi na here we are presenting two stories
na
parang one is really towards that kind of life na tinawag talaga ni Lord na dire-diretso. Sinasabi ni sister na parang, these are simple stories. Tinawag, and then eto, nandito ako. Tapos there's also this one story na parang, di ba? Di ba?
Yung kay sister, talaga siyang, gusto niya talaga magpamilya.
Opo, di ba?
Pero maliwanag yung maliwanag.
Di ba sabi niya, Lord, kung hindi ngayon, pwede ba? Di naman ba?
Di mo. Ah, German, kung titignan mo si sister, ha? Kung titignan mo si sister sa live stream, maganda talaga.
Tama.
Naku!
Maganda yun. Maganda yun, Tito. Kasi marami sa mga kabataan ngayon.
Nalilito. Hindi nila alam.
Gusto nila lagi. Boyfriend, girlfriend lang. Di ba, Fai?
Oo, lalo na kung feeling nila, ang ganda-ganda nila, ang gwapo-gwapo nila. Parang, teka, sayang yung lahi ko, ha? Pero pag nakita mo si sister,
Pag nakita mo si sister. Ako, gusto kong sabihin, Tito. Ako, what really struck me from the sharing of Sister D at saka Sister Ting, gusto ko yung dalawa. Sabi ni Sister Ting kanina, there's an inner peace inside, di ba? Yun talaga importante. Tapos sinasabi din ni Sister D kanina, yung tanong niya sa sarili niya, may boyfriend naman sa, di ba? Gwapo daw. Yes! Tapos, pero ang laging ending ng story niya, parang
kulang
daw. Di ba, bakit daw hindi masaya? So, ang tanong ko, sister, sa inyo ngayon, now that you have found your vocation, kasi sabi nung avid nating listener, nag-text na naman siya.
Kanina, avid listener na.
Kanina, sa akin nag-text ngayon kay Tito Bobot. Sabi nung,
nag-text siya.
Lahat ang pinag-text, to avid listener.
Ito, hindi kaya.
To avid listener natin na si EJ Aguila. Sabi niya gano'n, married, single, and religious life is a vocation to love truly and a pursuit to happiness. Which is, pasok. So, ang tanong ko,
holiness daw.
Ah, holiness. Sorry. But also, I think it's also a pursuit to happiness.
Yes.
So, ang tanong ko, sister, now that you're in your vocation, I mean, in the path that the Lord has called you. At tanong ko po ba ngayon sa inyo, masaya po ba kayo? Yeah, isang tanong yan.
Sobrang saya.
Oo naman. That's, sister,
that's one thing I would like to add. Diba? I mentioned about inner peace. And another thing is the fulfillment to the vocation that God has given us. Yung
walang regret.
Wala naman po. Kasi pag magre-regret ka, I think you will not stay also. And you will not be very happy in any ministry that you will be engaging in. But the joy is overflowing also, even in times of difficulties. Because you know that you are not serving yourself, you are serving God and His people. I think that's very important.
Alam mo, gusto kong tanungin lang itong tatlong, apat na ito. Full-time worker sila eh. So, gusto na rin natin tanungin, paano kayo, ano yung nagbigay ng liwanag na dapat mag-full-time ka, itapos ka ng pag-aaral. Dapat may mga trabaho kayong iba, no? Ay, kayo, ikaw, Jeremy, halimbawa.
Ako, Tito, nung dati po kasi nag-work din ako as a nurse, tapos nung nagpaalam po ako sa nanay ko na, mami, gusto ko po mag-missionaryo, yung tatay ko po okay lang sa kanya. Sabi niya, sige, tuloy mo yan. At least yan ang pinagpipilian mo kung nurse o missionaryo kaysa nurse o engineer. So, okay lang sa akin. Pero yung nanay ko po, ayaw niya talaga. Okay. So sabi ko, sige Lord, susundin ko muna yung nanay ko. Kaya sa araw-araw kaming mag-away, hindi naman tama yung ganung klase. So, nag-pursue po ako ng pagiging nurse. Pero Tito, I think, katulad nung sinasabi nila, yung parang inner, hindi ako masyadong at peace sa buhay. So, tapos parang, okay naman yung buhay, pero hindi sa complete happiness. Uh-huh. So, I think the calling...
Parang kay sister,
Opo.
Didi, so, diba?
Okay naman yung buhay, but I think the desire was still there. And more than the desire, it was the calling of the Lord. And right now that I'm working here as a missionary, grabe Tito.
Joy. Yes.
Okay. Unexplainable joy in life. Amen. Yung serving the Lord talaga.
Oo, kasi may mga kabataan din na, yan, ganyan din, nagdidili-dali kung magsaserve o hindi.
Opo.
Ang maganda yung maliwanag sa ikaw, Bani,
paano ka tinawag? Tama yung sinabi
ako,
ni Tito.
Ako Tito, medyo nakaka-relate ako talaga kaila sister din.
Parang kasi... gusto mo na nga sumama pag uwi niya.
Oo. Tito.
Ito kasi Tito, dumating din ako sa point ng buhay ko na tinanong
Bani, sabi dito, come, join our church in.
Ipagdasal natin yan. Dumating din ako sa point ng buhay ko.
Maraming kumuha.
Saan nga ba ako pupunta? Parang ano yung purpose ko sa buhay? Tapos yun din yung time na okay naman lahat. Parang sa work, okay naman. Yung mga office mates ko, okay naman. Sa lahat, okay naman. Pero yung may naramdaman ako na parang may kulang. And yun nga po.
Ay, ganyan-ganyan si Sister Didit, ha?
Ayun nga.
Parang hawig na hawig.
Kaya nga dito, nung naramdaman ko yun, yun din yung sobrang na-move ako na mag-silent retreat. Kasi gusto kong marinig talaga. Ano yung tawag ng Diyos sa akin? Kasi ever since before, nung nag-youth camp ako, yung parang may naramdaman ka lang na tawag sa'yo pero hindi mo ma-explain.
Okay.
Tapos, nag-resurface nga siya nung time na yun na hinahanap ko yung sarili ko. Uh-huh. Tapos, nung nag-silent retreat ako, parang sinasabi lang sa akin ng Diyos, magmahal ka lang, ganun. Ayan. Patuloy lang yung message na yun. Hanggat eventually, nag-fall into place na lang lahat na ito, naging missionary na ako. Tapos, madaming struggles or maraming apprehensions kasi syempre yung pagiging missionaryo hindi naman siya madali eh.
Amen.
It's giving your whole life talaga.
Oo, to God. Doon ka na.
Diba?
LCSC ka, di ba?
Ano
Tito, LCSC?
Okay, Tito, 18th episode na po natin.
Iba yung... Ay, kasi si Sister Didit, wala pa siyang hindi pa siya naka-experience.
Oh, Sister
No boyfriend. Ay, di ba? No boyfriend. Ako nga.
No boyfriend.
Oo nga. O, sige, tuloy mo.
Tapos yun, Tito. Ngayon na missionary na ako. Andito na yung state ng puso ko na sobrang saya mo lang talaga. Na alam mong tinawag ka ni God na maging missionary.
Ayun. Amen. Si Rain. Ayan, Rain.
Actually po sa akin, nung nag-response ako, na mag-say yes to religious life, hindi naman talaga ako sure eh. Nung of course, mayroong vocation workshop.
Oh, kasi nga, di ba, meron kang
Hindi talaga ako sure na magmamadre ako. Isa lang yung alam ko, gusto ko lang mag-serve. Gusto ko lang ibigay yung sarili ko, 24 hours.
Pero hindi particular na yun ang parang iniisip niyo.
Hindi, wala siya. Of course, no, yung nakatulong yung, meron kasi kaming vocation discernment workshop na 5 days yun siya. At saka, yung accompaniment ng mga madre, especially the Carmelite missionaries, nakatulong yun siya. Pero nung talagang pumasok na talaga ako, naalala ko talaga, kasi mahal pa yung plane nun, wala pa kasi yung promo, no? So, so boat pa kami.
Wow.
Naalala ko talaga nun, yung...
Mga adlib pa talaga sa sister. Okay.
The first step talaga dun, pag ko sa boat, sabi ko talaga na, Lord, hindi ako sure kung ito ba talaga yung buhay na pala sa akin. Basta bahala ka na.
Amen.
Yun lang talaga lang, bahala ka na.
May God's will be done.
Basta yun lang, take the leap of faith. And then after that, sabi ko sa kanya na, Lord, pag hindi ako masaya, palabasin mo ako.
Amen.
Pero, until now, iba kasi talaga yung kasiyahan. Na masasabi, yung kung kay Saint Teresa of Avila pa, sabi pa niya na, solo Diyos, God alone is enough. So kahit na gaano man kahirap, pero pag nandyan siya, kayang-kaya talaga.
Ayan o, ready ka kanina.
Ako, siguro yung story ko naman dito, right after college, I discerned to be a full-time worker. Kasi ay nung ano, nung bandang time na gumagawa ng thesis, syempre kasama ko yung mga kabatch ko. I really wanted to get rich, as in gusto ko abutin yung pangarap ko, gusto kong maging news anchor, mga ganyan. No, papayaman tayo, mga ganyan. But then when God called me, talagang nag-iba lahat kasi parang na-realize ko lang how much He loves me. Na He was there in every circumstance. Akala ko imposible na, pero ginawa niyang posible.
Okay.
So parang sabi ko nun sa kanya, Lord, I know yung buhay ko is not enough to love you back, but I'm giving it to you anyway. Parang ganun. Uh-huh. So it's a difficult ano din, stage in my life. Kasi back ayaw ni na daddy at ni mommy talaga. Tapos yung analogy ko, parang tatalon ako sa bangin, pero sasaluhin ako ni God or tuturuan niya ako lumipad. May ganun pa! Tapos yun nga, nangyari naman. And talagang right now, I'm very happy pa rin. Amen. Where God has planted me. Actually, dito, ang bilis lang. Magpa 5 years na ang full-time sa September.
This is our 50th
year! Oh, cheers!
Happy 50th! Opo, Tito. Halos magkasunod kami ni Rin. Actually, alam niyo, Tito, naalala ko pa kung paano nagpaalam niya sa magulang niya. Tito, planning namin yun. Tapos, pinapunta niya yung magulang niya. Alam nga naman, humindi yung magulang niya. Eh, nandun lahat yung mga
maganda rin. Maganda, katulad ng ginawa ng mga magulang niya. Kahit ayaw, pinagbigyan. Yo. Para makita talaga. Kasi searching siya nung panahon
ngayon.
Grabe
talaga si Tito Jun, taka si Tita Lina.
Binabati natin yan. Nasaan ba? Ay, nandito dito pala.
Andito pala.
At saka sa misis ko, nandito dyan din. Hello!
Yan ang bukason. Kasi ang katinawag siya ito, di ba?
Magmahal.
Tito, ako may tanong ako sa kanila. Di ba po kanina, sinabi na ni Sister Ting na yung ang pagbubukason daw, para daw po marinig natin yung calling, ay prayer and deep silence. So sister, like for example, paano po kung nagdasal na yung isang bata tapos or she was already silence? What's next? Paano naman po malalaman?
Okay. Pag sa silence, nadidinig na yung tawag ng Panginoon, syempre ang next step is to respond to that call.
Amen. Yun, yun ang maganda.
So for example, in my case, when I feel that I really believe that God is calling me. So it happened, I was actually in Manila. I was in Makati Avenue. I worked there. And then a friend invited me for a search in Bacolod.
Okay.
And so I resigned. I went to Negros. And then it was July 23. I attended the first search-in. After the search-in, I attended the vocation workshop in Cagayan de Oro.
Wala nang isip-isip ito. Sister,
wala na. My grandmother was not so supportive to my choice, but I said,
hindi popular
this is God's
kasi yan,
choice for me. I have nothing to do about it. And so galing, I attended, parang diretso-diretso na po. I attended the vocation workshop, and then after that, May of 1990, I joined the Carmelite Missionaries. Doon po sa doon pa kami sa Nova Liches. Our postulant's house.
Sa may Holy Cross.
Doon yung sa school namin, Mater Carmelis School, because that time we didn't have yet the postulant's house. So we occupied the third floor of the school our postulant's house. We were 14 when we started.
Amen. Oh.
Ako so, naman, okay. Thank you, sister. Ang ganda na sinabi. Actually, yun yung mahirap yung pag-respond. I think Mary was also in that story, di ba? There was a calling, tapos sinabi ni sister kanina, unang reaction, rejection. But the calling is very persistent. Uh-oh. Then the next step is to respond. Sister, ngayon naman, paano po kunwari kapag, kunwari, alam mo na tinatawag, tapos kailangan mo nang mag-respond, pero takot ka mag-respond. What do you think, would you like to tell our listeners about that?
Ang call, hindi siya magiging call pag hindi ka sumasagot.
Ang
tawag doon, miss call.
Busy.
Ang tawag doon, miss call.
Miss call, okay.
Pag hindi mo sinasagot yung call, hindi siya talaga call. So, ang ano ko na lang, parang of course, no, marami naman talaga na natatakot. Kasi, especially when it comes to religious life, unknown kasi ang religious life. Hindi siya tulad pag married life o yung mga single blessedness na eto nakakita mo talaga. Na, eto pala yung buhay pag-aasawa, eto pala yung single. Sa religious life, tapos ano siya parang ang yung talagang question mark, and then you will really live to a place of unknown na ano ba, kaya ko ba o hindi. Pero masasabi ko lang talaga na when God calls, God calls.
Ayun.
At saka, nakapag ano kasi, pag tinatawag ka talaga na Panginoon, hindi ka talaga niya titigilan. Hindi siya, parang hindi siya talaga mag, God will not take no as an answer. Oh, then after that one, because no, kahit na nahihirapan ka, ano lang talaga doon na just try, no? Even in doubt, just say yes.
Saka siguro yung trust, ano?
Oo, yung trust.
Dadagdagan mo yung faith, yung trust. Kasi may decision, malaking decision kasi ito. Dahil maapektuhan ito ng buong buhay mo. Kaya mga sabi mo nga kanina, mag-aasat, mamamatay. Hanggang mamatay ka na ito eh. Di ba itong vocation na ganito? Di ba?
At saka, of course, sa buhay natin, very normal naman talaga nagkakamali tayo. So, mas maganda na yun, magkamali ka gumawa ng decision
at least para
sa Panginoon.
At least nag-try.
At saka nag-try. Rather than...
Kaling mo rin, di ba? At least nagtry. Hindi nga kasi
mamatay.
Pero ibig sabihin, ipapakita naman sa iyo ng Diyos, di ba? Kung medyo nagkamali o kung hindi yun ang calling mo, eh, di ba?
Ako, Tito, gusto ko yung sinabi ni Sister.
Oo.
Pag nagkamali ka man ng calling, maganda na yung pagkakamali mo ay para sa Panginoon.
Uh-huh.
Or also, tinuturo din sa amin, wala namang masama or hindi naman sa totally nakakatakot. Kasi pag hindi naman talaga ikaw tinatawag sa path na to, at least rinay mo, si Lord naman ang mag... tatama at magtatama
yes,
so, ng landas
diba
mo, di ba? Gusto ko yan. May sasabihin si Sister.
Okay. Actually, sa initial response namin, hindi naman actually 100% pure yun ang motivation. Because in the process, it is purified yung motivation until napupuno siya. That's why meron siyang sa process din. For example, after postulancy, we have 2 years of noviceship. And after that, if we feel we are really for that vocation, then we make the temporary profession. Temporary because it is renewable. We are not, the person is not yet 100%.
Amen.
But for me, when I made the first profession, I took it as yun na. Although,
okay.
Parang there was sure na yun. Pero it is part of the process na you have to undergo kasi program, may program yun, no? Yung formation.
May proseso talaga.
So, kumbaga, yung perpetual profession after 6 years ng renewal of the temporary profession, confirmation na yun and yun na ang fulfillment na yun na this is it.
Alam mo pala?
Sure na God really... this is the vocation that God wants
you to. Oo, alam mo pala, itong vocation na to, kahit mga hanggang chapter 20 tayo, hindi natin yata matatapos ito.
Kaya
ang haba pala nito.
Actually, Tito. Pero ang ganda, di ba?
Pero part 2 tayo siguro dito.
Sabi, for example, sa amin, until mamatay kami, hindi mo talagang pwedeng sabihin na 100%. Kasi, we give... parang may allowance na 99.5%.
Uh-huh.
On our part, as a Carmelite missionary, sasabihin ko, I am 99.5% Carmelite missionary until I die.
Tama naman
yan. Kasi we respond to God's call in this religious life moment to moment.
Uh-huh.
We need to sustain this. Of course, God sustained, no? But we cooperate to the grace.
Ayun,
So,
yung
hindi pwede na
mo, dapat,
perpetual profession na, tapos na, wala na. No, it's a moment to moment response.
Amen.
Otherwise, syempre man, lupay-pay ka din.
Uh-huh.
No? So, kailangan. Kaya nga, very important ang prayer because that's the source.
Mm-hmm.
Of bonding, of strength, yung connectedness with the Lord. Amen. Because that's very primary. Yung relationship with the Lord.
Amen! Kaya lang ayoko kayong putulin eh. Pero wala na naman tayong oras eh. No?
Bitente ito
eh. Bitente ka na magpa-parto tayo.
Tapos
imbitahan ka na, imbitahan ko kayo dun sa program kong regular din. Para matuloy natin yan. Pero short message lang, bago tayo mag-ending.
Ako, Tito, 3 things that I would like to share to the young people na tinuro sa atin nila Sister Dishan and Sister Ding. Number 1, pray. Yung kailangan magdasal talaga muna. Sa kahit anong ginagawa natin sa buhay, actually, more than just the vocation, in everything that we will decide upon in our lives, number 1, pray. Listen to the voice of God. 2, trust. Kailangan magtiwala na si Lord ang bahala sa atin. And 3, respond. Kasi katulad ng sinabi ni Sister D, ang isang tawag ay hindi tawag kung hindi ka sasagot.
Yes, tama.
That's why we have to respond.
Amen.
How about the message? Short message po, Sister Ding and Sister D.
What makes beautiful with the religious life is the living of the vows. Sayang no, wala na tayong panahon para pag-usapan ang tatlong vows na the religious profess. Very important.
Next time pag-usapan natin yan. Sister.
But for me, ito yung magandang bagay that the religious is offering to the church.
Amen.
By living the vows of chastity, poverty, and obedience.
Mm-hmm. Sister, ang ganda-ganda nun. Parang pwedeng ligawan yung sinabi ni sister.
So masasabi ko lang is, do not be afraid. No? God loves you very much. Then kahit na siguro hindi ka sure, pero pag nandoon yung trust mo sa Panginoon, di ba pag sumasakay naman tayo ng plane, hindi mo naman tinatanong sa pilot.
Sigurado
na,
ba yan?
Ano ba, o sa captain na, ano ba, pa ilang drive mo na ba to? Pa ilang ano mo na to? Di ba? Of course, yung faith mo lang talaga. So allow God talaga na yung siya yung mag-rule ng buhay natin. At saka, unceasing prayer.
Wow, persistent prayer, Tito. Galing.
Nang kailangan, ang gaganda na sinasabi nila.
Tsaka dito, ngayong gabi, parang isa sa mahalaga natutunan natin is being open to God's call. Na hindi lang naman may religious life, may single blessedness, may married life. Ang importante, maging bukas tayo kung saan nga ba tayo tinatawag ni God. Kasi yung pagsagot natin dun sa tawag ni God, dun natin ma-achieve yung, kumbaga, total happiness talaga.
Doon mo makikita talaga sa pagiging open. So yun, we would like to end this program na, no? Wala na tayong oras.
Yun.
So bigyan natin ang ating mic para kay Sister Ting. Sister Ting, please do the closing prayer.
Loving Father, we praise and thank you for the gift of this day. We are so happy to be here. We know so many are listening to this program. We thank you for the gift of occasion, be it single blessedness, married life, and vocation to religious life. Thank you, Father, for blessing us with many gifts so that the church will be in communion, will be gifted with all the many talents and gifts that we have for the good of all. Thank you for this opportunity to be here. We thank also our friends who invited us. And for us, this is a very good opportunity to share with others. And we ask you, Father, to bless us continuously so that our life be always a blessing to others and to the whole church. And so with Our Lady, we say a simple prayer so that the world will be healed and the church will be a place better for us to live in. Hail Mary, full of grace,
the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Amen.
In the name of the Father, and of Son, the Son, the
Holy Ayun! Spirit. So maraming thank salamat.
Thank you so much.
Okay, muli po ang ating mga nakasama.
Si DJ Jermer.
DJ Vanny. DJ Ray.
Your Twitter guy for tonight, DJ Pyro.
Amen. At syempre, ito po ang yung lingkod, si Brother Bobo Tocampo, na pansamantang papaalam. Bye-bye.
Bye!
Capital Broadcasting Center. DZME 1530. Ang Radyo 1.